Kristaps izvēlējās tādu samērā sarežģītu tehniku, kā šo stāstu atnest līdz klausītājiem. Respektīvi, izrāda notiek meža pļavā, skatītājs sēž pļavā, un apkārt viņiem ir 46 skandas dažādos augstumos, dažādos attālumos, un caur šīm skandām skatītājiem tiek uzburta burbridē pasauli. Un tur darbojās ne tikai aktieri ar savām balsīm, bet arī mūziķi. Tas mākslinieckais ansamblis ir tūpie 40 cilvēkiem, kas ir iesaistīti. Tā kā aprēķināts ir tā, ka tas iesākās tad, kad ir krēsla, un beidzās tad, kad ir tumsa.